Barallobre 1, Rápido de Neda 5. O Barallobre foi por diante no marcador ata o minuto 70. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bo día.
Hola, bo día.
Como se explica esa derrota?
Bueno, pois pues é un pouco difícil de explicar, porque era un encontro no que tiñemos o partido dominado, tranquilo, sin ocasións de gol por parte do Neda. Bueno, non sei si porque baixamos físicamente, si perdimos a concentración, pois o Neda no minuto 70 empatou, no minuto 78 ganaba 4-1. Non sei moi ben explicar por qué, perdimos un pouco a concentración, o sitio, e, bueno, o resultado que é, non é real, porque os méritos de un equipo de outro é un resultado abultado, pero eles meteron 5 goles e xa está.
Ata ese minuto 70, a superioridade foi do Barallobre.
Sí, home, non é que fora superioridade, pero que non, o Neda non chegaba ao área. En toda a segunda parte, nos 30 primeiros minutos de segunda parte, non tuve ninguna ocasión. Na primeira parte tuve unha ocasión clara e nada máis. Nos ainda co empata 1, estuvemos un mano a má co porteiro para facer o 2-1, non metimos. Na xogada seguinte nos matan os dous, e xa os xogadores pois viñamos abaixo. E bueno, é difícil de explicar, pero vendo o encontro, ou era si non ves o encontro, pois parece moi superior, pero non, en ningún caso foi así.
A próxima xornada, Valdoviño-Barallobre. O Valdoviño é décimo con 12 puntos, o Barallobre un décimo con 10. Unha victoria tería moito valor, non?
Sí, unha victoria, pois, daríamos outro paso para subir outro posto, que intentar quedar o máis arriba posible. O Valdoviño xa nos enfrentamos con eles varias veces, dúas veces xa, ganamos as dúas veces. Pero bueno, aí sí que no primeiro, sobre todo no primeiro encontro que tuvemos contra eles, pois, sí que foi un resultado, ganamos 2-1, pero foi un resultado enganoso porque eles sí, puderon nos colear incluso na primeira parte. É un equipo que xoga moito hacia pa un xogador, que é o que leva a maioría dos goles do Valdoviño, e teremos que intentar contrarrestar ese xogo.
Moi ben, pois moitas grazas, sorte con ese nese próximo compromiso, Víctor López, adestrador do Barallobre, grazas.
Ben, grazas a vos.